VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์กรอิสระชี้เลือกตั้งไทยโปร่งใสกว่า4ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญ UN เผยจีนและรัสเซียส่งความช่วยเหลือให้รัฐบาลทหารเมียนมาโฆษกเผยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนถูกปาปารัสซี่ขับรถไล่ล่าในนิวยอร์กและโผชี้ชาวอเมริกัน 61% หวั่นปัญญาประดิษฐ์คุกคามมนุษยชาติในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานวิเคราะห์เลือกตั้งไทยพลังคนรุ่นใหม่บทบาททหารและเสถียรภาพทางการเมืองส่งท้ายกันวันนี้ไปฟังเรื่องราวของหุ่นยนต์นักเตะเตรียมลงฟาดแข้งชิงแชมป์โลโบคัพในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ยังเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งที่เมืองไทยนะครับเราก็นำเสนอบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มุมมองแง่มุมต่างๆที่สื่อต่างประเทศนำเสนอมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันล่าสุดวันนี้มีเรื่องราวของอะไร
เป็นเรื่องของมุมมองขององค์กรอิสระที่มาดูความเรียบร้อยในการเลือกตั้งไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยหน่วยงานดังกล่าวที่ชื่อเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือ Asian Network for Free Elections หรือจากกันชื่อย่อว่า UNFRAIL นะครับเปิดเผยในวันพุธนะครับว่าการเลือกตั้งของไทยที่เพิ่งจบไปเนี่ยมีความโปร่งใสดีขึ้นมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนครับคุณทรงพจน
์
โดยองค์กรนี้มีหัวหน้าโครงการโรฮาน่าเฮติยาราชีที่ออกมากล่าวในวันพุธนะครับระหว่างการแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพว่าการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบมีอัตราส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในระดับสูงประมาณ 75% รวมทั้งกล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยหรือกกต.นะครับที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีระเบียบและสงบและส่วนใหญ่ยอมรับได้ทั้งนี้ข้อมูลของกกต.ระบุนะครับว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า39ล้านคนในปีนี้นะครับ หัวหน้าโครงการอันเฟรลกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในครั้งนี้กกต.สามารถประกาศผลเบื้องต้นได้ภายใน48ชั่วโมงเราเห็นการนับคะแนนที่เปิดกว้างส่วนใหญ่ของคูหาลงคะแนนมีความโปร่งใสและเปิดกว้างต่อสาธารณชนการเลือกตั้งโดยรวมซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่มีการจัดการที่เหมาะสมและมีผู้ออกใจไปตามคูหาเลือกตั้ง460แห่งในวันเลือกตั้งนะครับรวมทั้งสังเกตการช่วงการหาเสียงและการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยครับ
ครับอย่างไรก็ตามนะครับทางรายงานของอันเฟรลก็ระบุถึงแนวทางเพิ่มเติมนะครับที่สามารถทำได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยได้ขอให้รัฐสภาไทยผ่านกฎหมายรับรองให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรวมทั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนและผู้สังเกตการสามารถติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับรวมถึงการลงคะแนนที่คูหาการนับคะแนนการคำนวณผลตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้นะครับ
ครับ
อามาเอลเวียเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสของอันเฟลกล่าวว่าหลังจากการนับคะแนนที่คูหาแล้วต้องมีการรวมคะแนนจากคูหาต่างๆเพื่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่เปิดกว้างมากนักในประเทศไทยนะครับซึ่งเขาขอให้พรรคการเมืองสื่อมวลชนและผู้สังเกตการเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยเอาอันเฟรลชี้ด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมีข้อบกพร่องอย่างมากในการนับคะแนนรวมในระดับชาติผลการเลือกตั้งที่ล่าช้าและการซื้อเสียงนั่นเองนะครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งซึ่งยังเป็นมุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่คราวนี้เรามามองที่มุมของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคุณภรัตสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกโรงเตือนนะครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งก็คือพ
ร
รคก้าวไกลและพ
ร
รคเพื่อไทยนั้นอาจกระทบเศรษฐกิจการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้นะครับหลังจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อมองเป็นนโยบายค่าแรงรายพรรค พบนะครับว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้นทันที450บาทจากระดับค่าแรงเฉลี่ย377บาทขณะที่พรรคเพื่อไทยจะทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถึงระดับ600บาทภายในปีค.ศ.2027นะครับหรือใน4ปีข้างหน้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับให้ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวว่าไม่ได้คัดค้านนโยบายขึ้นค่าแรงแต่รัฐบาลควรกำหนดค่าแรงโดยมีพื้นฐานจากทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานมากกว่านะครับนายมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่านี่คือประเด็นหลักที่กังวลทุกครั้งที่ค่าแรงปรับขึ้นความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะการลงทุนทางตรงก็ลดลงนะครับส่วนนายวิวัฒเหมมนทารบนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กล่าวด้วยว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางนโยบายค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจปรับตัวได้ทันโดยเขาบอกว่าหากค่าแรงปรับขึ้นในสัดส่วนที่มากธุรกิจขนาดเล็กจะล้มหายตายจากไปเป็นกลุ่มแรกนะครับและการปรับขึ้นค่าแรงอย่างรวดเร็วในปริมาณมากโดยไม่พิจารณาโครงสร้างทางธุรกิจก็จะทำให้มีผู้คนตกงานด้วยนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าไทยควรเร่งจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวในขณะนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูที่เรื่องของประเด็นผลการเลือกตั้งในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองในสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาประเมินนะครับว่ากระแสสังคมที่ผลักดันโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุน้อยจะเปลี่ยนทิศทางการเมืองของไทยได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณนพรัตน์สรุปรายละเอียดเรื่องนี้ที่สื่อต่างชาตินำเสนอมาให้เราฟังกัน
ก็เราก็นำเสนอมุมมองของสื่อต่างๆที่ติดตามการเลือกตั้งในไทยมาตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับซึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงขั้วการเมืองในไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพลังคนรุ่นใหม่ที่ประกาศไม่รับตัวแทนกองทัพอย่างชัดเจนนะครับอิชานทารูเป็นคอลัมนิสต์จากหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ระบุในบทความที่ตีพิมพ์มาวันพุธนะครับว่านักวิทยาการเคลมอีมีตำแหน่งชื่อนักวิทยาการเลือกตั้ง
ครับ
ในสหรัฐนะฮะเขาพยายามประเมินมานานแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลประชากรที่มีคนรุ่นใหม่เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ออกเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังที่สุดในการกำหนดทิศทางผลการเลือกตั้งของประเทศได้เมื่อใดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันกลายเป็นคำตอบของปรากฏการณ์นี้ไม่ต้องรอเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วแต่ว่าแม้ว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับจะคาดมาก่อนว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ในไทยเนี่ยจะปฏิเสธพรรคการเมืองที่มีกองทัพหนุนอยู่แน่ๆแต่สิ่งที่ไม่มีใครกล้าฟันธงมาก็คือพลังคนรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยคนรุ่น Gen Z แล้วก็มิเลเนียเนี่ยจะกลายมาเป็นคลื่นกำลังแรงที่มีแรงกระเพื่อมอย่างหนักจนพลิกหน้ามือไปหลังมืออย่างที่เรารายงานไปเนี่ยครับ
ครับทีนี้นักวิชาการต่างๆนะฮะในหลายสื่อเนี่ยเขามองการผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าอย่างไรบ้าง
ก็มีหลายคนนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกรณีของสื่อก่อนลี่โจเป็นผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ Vox ของอเมริกานะครับบอกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลถือเป็นปรากฏการณ์ช็อกโลกต่อผู้สังเกตการด้านการเมืองในภูมิภาคที่แสดงเห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงและส่งสัญญาณอันมีนัยสำคัญว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง
ครับ
โจชัวเคอร์ลันซิสจาก Council on Foreign Relations ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองอิสระอยู่ในกรุงวอชิงตันบอกกับ Vox ด้วยนะครับว่าอันนี้ควรมานะครับนี่คือการสั่นสะเทือนของแผ่นดินเพราะพรรคก้าวไกลคือพรรคการเมืองแรกที่ออกมาท้าทายสถาบันหลักของไทยเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพเป็นพรรคแรกที่ได้ร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันส่วนไทเรลฮาร์เบอร์คอนเป็นศาสตราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซินแมดิสันกล่าวว่าชัยชนะแบบถล่มทลายท่วมท้นของพรรคก้าวไกลเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมที่จะเห็นประชาชนไม่ใช่ทหารหรือสถาบันกษัตริย์เป็นผู้นำประเทศครับ
เท่าที่ฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดถึงในมุมของพลังของคนรุ่นใหม่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะฮะมีมุมอื่นบ้างไหมที่เขาพูดถึง
ก็มีบ้างนะครับทารูนครับจาก The Washington Post คอลัมนิสต์ที่เราพูดไปก็บอกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการฉีกตัวออกมาจากภาวะการเมืองอันแสนวุ่นวายแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดของไทยระหว่างขั้วเสื้อเหลืองและขั้วเสื้อแดงโดยแสดงให้เห็นถึง ขาบอกว่าเป็นแรงปรารถนาอันรุนแรงของคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมุมมองของการเมืองระดับโลกเพราะว่ากลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลซึ่งหมายถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ถูกกองทัพที่หนุนรัฐบาลปราบปรามมาช่วงตลอดที่ผ่านมาสามารถเขาบอกว่าล้างแค้นได้สำเร็จโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกพรรคที่ต้องการนะครับแล้วก็มีเสียงจากรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับสื่อ BBC ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยซ้อนให้เห็นถึงความต้องการหลีกหนีออกจากรัฐบาลของนายกประยุทธ์จันทร์โอชาและความหวยหาการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงเห็นว่าประชาชนนั้นเชื่อมั่นในคำเรียกร้องของพรรคก้าวไกลที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผลที่ออกมาก็แสดงเห็นว่ามีคนเห็นด้วยมากกว่าที่คาดไว้อย่างมากคอลัมนิสต์ของ The Washington Post ยังอ้างข้อมูลจากสื่อ Axios ของสหรัฐด้วยนะครับที่เผยแพร่ความเห็นของKerlan Schlicks จาก Council on Foreign Relations ที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศระดับปานกลางประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีการก่อรัฐประหารเป็นประจำ
ครับ
และบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่เบื่อหน่ายกับเศรษฐกิจกับการเมืองที่ติดลมอดีตอันคร่ำครึ้มภายใต้การนำของบรรดานายพลกองทัพและสถาบันด้วย
โอ้โหก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยนะ
ครับ
คราวนี้ถ้ามองไปในมุมของอนาคตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไร
ก็มีประเด็นน่าสนใจมีศาสตราจารย์ฮาร์เบอร์คอนจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันบอกว่าหากประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งรัฐบาลที่มีพรรคหัวก้าวหน้าเป็นผู้นำจริงจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะมีการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและอุดมคติด้านประชาธิปไตยให้กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเพราะรู้ว่าแทนที่จะไปร่วมมือกับเผด็จการในเมียนมาพรรครัฐบาลพรรคก้าวไกลน่าจะออกมาประนามรัฐบาลทหารแล้วก็ประกาศสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมามากกว่าถึงแม้ว่าจะมีหลายคนนะครับกังวลว่าอาจจะมีความพยายามพลิกเกมการเมืองไม่ให้พรรคก้าวไกลได้ขึ้นเป็นรัฐบาลก็ตามมีนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการที่กองทัพไทยเนี่ยถ้าไม่สนผลการเลือกตั้งเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นแดนสเลเตอร์นักรัฐศาสตร์และผู้อำนวยการจาก Weiser Center for Emerging Democracies จากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนที่เขาเห็นว่าครั้งนี้เป็นความพ่ายแพ้อันย่อยยับนะครับแล้วก็การพลิกผลหรือการปฏิเสธผลเป็นเรื่องได้ยากที่เกิดขึ้นยากมากแล้วบอกว่าพวกเขาต้องลองหันไปดูข้างบ้านอย่างพม่าเพื่อจะเห็นว่าสถานการณ์มันเลวร้ายเพียงใดเมื่อกองทัพเพิกเฉยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและพยายามปกครองโดยปราศจากเสียงสนับสนุนที่สำคัญจากคนรุ่นใหม่ครับ
ครับก็เป็นความเห็นหลายมุมมองมากมายนะฮะของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเสถียรภาพการเมืองไทยในอนาคตใครที่ต้องการจะอ่านความเห็นเหล่านี้ก็เข้าไปได้เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram YouTube และ Twitter ครับครับจากการเมืองไทยแล้วขยับไปที่เพื่อนบ้านเราบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
ที่เมียนมานะครับรายงานของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลทหารเมียนมานำเข้าอาวุธและวัตถุดิบทางด้านการทหารเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับโดยมีจีนและรัสเซียเป็นผู้ส่งสินค้าอาวุธเหล่านั้นให้แก่เมียนมาซึ่งถูกนำไปใช้ในการปราบปรามประชาชนด้วยนะครับทอมแอนดรูสผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาระบุนะครับว่ามีเฮลิคอปเตอร์MI-35 เครื่องบินรบไอพ่น MIG-29 และเครื่องบินยักษ์130ที่ผลิตในรัสเซียรวมทั้งเครื่องบินไอพ่น K-8 ของจีนนะครับซึ่งถูกนำมาใช้ในการโจมตีทางอากาศใส่ประชาชนทำลายโรงเรียนสถานพยาบาลบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างของพลเรือนหลายแห่งนะครับ
ครับ
รายงานระบุถึงการโจมตีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แคว้นสกายเมื่อวันที่11เมษายนโดยใช้เครื่องบินยักษ์130ของรัสเซียทิ้งระเบิด2ลูกใส่หมู่บ้านที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160คน
ครับ
รวมถึงเด็กเกือบ40คนนะครับทอมแอนดรูสแถลงว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าใครจัดหาอาวุธเหล่านั้นให้รัฐบาลทหารเมียนมา
ครับ
พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกของ UN เพิ่มมาตรการยับยั้งการหลั่งไหลของอาวุธเข้าไปในเมียนมาโดยการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับรัฐบาลทหารอย่างสมบูรณ์ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่และก็ร่วมมือใช้มาตรการลงโทษต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญของ UN วิเคราะห์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของเมียนมาเพื่อตรวจสอบการขายอาวุธและวัตถุดิบอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนะครับนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021พบว่ามีการนำเข้าจากรัสเซีย406ล้านดอลลาร์และจากจีน267ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้มีการนำเข้าสินค้าด้านการทหารบางส่วนจากบริษัทในสิงคโปร์อินเดียและไทยด้วย
ครับ
รายงานเผยนะครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาสั่งซื้ออาวุธมูลค่า227ล้านดอลลาร์จากโรโซโบรอนเอ็กซ์พอร์ตบริษัทค้าอาวุธของรัฐบาลรัสเซียนะครับรวมถึงเครื่องบินรบไอพ่น SU-30 อุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินไอพ่น MIG-29 และระบบยิงจรวดอีกหลายชุดด้วยกันครับ
ครับจากสถานการณ์ในเมียนมานะครับกลับไปที่ยูเครนกันบ้างครับม
ี
ประเด็นหนึ่งที่เราติดตามกันมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องของข้อตกลงส่งธัญพืชผ่านทะเลดำนะครับมีรายงานข่าวว่าได้รับการขยายเวลาไปอีก2เดือนแล้วนะครับจากการเปิดเผยของผู้นำตุรกีซึ่งออกมาเนี่ยเพียง1วันก่อนเส้นตายวันที่18พฤษภาคมที่ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะหมดอายุไปและรัสเซียเคยประกาศว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงนี้ถ้าหากไม่มีการขจัดอุปสรรคในการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซียเองนะครับ
คร
ับ
อ
ันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการต่ออายุข้อตกลงนี้ถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับโลกหลังจากประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ถึงการขยายอายุข้อตกลงออกไปอีก2เดือนและทางรัสเซียยูเครนและสหประชาชาติจะยืนยันเรื่องนี้ในเวลาต่อมานะครับการส่งออกธัญพืชผ่านระเบียงทะเลดำที่สหประชาชาติและตุรกีผลักดันออกมาเพื่อแก้วิกฤตด้านอาหารทั่วโลกเกือบจะหยุดชะงักไปนะคุณสมพ
จ
น์ในช่วงไม่กี่วันก่อนที่ข้อตกลงจะหมดอายุในวันพฤหัสบดีนี้จากที่รัฐบาลมอสโกระบุว่าจะไม่ยอมมีการต่ออายุจนกว่าจะมีการทำตามเงื่อนไขการส่งออกสินค้ารัสเซียซิก่อนในวันพุธนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันการต่ออายุข้อตกลงที่ว่าและระบุว่านี่คือโอกาสที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารของโลกไม่ใช่แค่เพียงคำพูดแต่เป็นการลงมือทำเหนือสิ่งอื่นใดคือการช่วยเหลือประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดพร้อมหวังว่าจะมีการหารือในข้อเรียกร้องที่รัสเซียได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ด้วยทางด้านเลขา UN บอกว่าประเด็นขัดแย้งในข้อตกลงยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวแทนทั้ง4ฝ่ายจากรัสเซียยูเครนตุรกีและ UN จะเดินหน้าหารือกันต่อไปฝั่งยูเครนเองนะครับคุณสมพจน์ก็ยินดีต่อการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวแต่ระบุว่ารัสเซียไม่ควรใช้โอกาสนี้ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงและควรยุติการใช้ประเด็นเรื่องอาหารเป็นอาวุธอันนี้โค้ชคำพูดมานะครับหลังจากข้อตกลงทะเลพืชทะเลดำเนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2กรกฎาคมปีที่แล้วก็มีธัญพืชและอาหารราว 30.3 ล้านตันได้ถูกส่งออกผ่านทะเลดำไปแล้วไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหา
ร
ปริมาณ 625,000 ตันที่ส่งไปแอฟกานิสถานเอธิโอเปียโซมาเลียและเยเมนผ่านโครงการอาหารโลกด้วยครับ
ครับผมขยับไปที่จีนกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของวงการบันเทิงซึ่งไปเกี่ยวข้องกับวงการการเมืองของจีนนะครับซึ่งก็เป็นการทำให้เกิดผลกระทบตามมานะฮะจีนสั่งปรับ1ในบริษัทบันเทิงชื่อดังนะฮะ 14.7 ล้านหยวนหรือประมาณ70ล้านบาทจากข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อสังคมเนื่องจากมุกตลกที่1ในนักแสดงตลกแบบเดี่ยวไมโครโฟนของบริษัทนี้นะฮะเล่นมุกวิพากษ์วิจารณ์กองทัพจีนจนเรียกกระแสวิจารณ์หนักในสังคมของแดนมังกรนั่นเองสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนระบุนะครับว่าสั่งปรับบริษัทเซี่ยงไฮ้เซี่ยวเกา Culture Media 13.35 ล้านหยวนแล้วก็ยึดเงิน 1.35 ล้านหยวนนะครับซึ่งถือเป็นผลกำไรอันผิดกฎหมายจากบริษัทนี
้
หลังจากพบว่าการแสดงตลกของหลี่หาวซื่อที่มีชื่อในวงการว่า Houseละเมิดกฎในเรื่องนี้นะครับ
ครับ
ลีโด่งดังจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับหลังจากหนึ่งในคนดูการแสดงของเขาโพสต์คลิปการแสดงของเขาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับมุกตลกที่เขาแสดงที่กรุงปักกิ่งเมื่อ13พฤษภาคมพร้อมระบุว่าเป็นการดูหมิ่นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะฮะเนื้อหาในมุกที่ว่านี้นะครับหลีเล่าถึงสุนัขจรจัด2ตัวที่เขารับเลี้ยงไว้และบอกว่ามันทำให้เขานึกถึงคำกล่าวที่ว่ามีแนวทางการทำงานที่ดีสามารถต่อสู้และชนะสงครามได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสโลแกนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ใช้ยกย่องหลักการทำงานของกองทัพจีนนั่นเอง เหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างการแบ่งแยกในสังคมจีนอย่างมากนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
มีทั้งมุมมองที่บอกว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมอย่างการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากด้วยที่จีนแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ว่าเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับจีนนั้นอยู่ที่ระดับไหนนะครับในช่วงที่ทางการจีนกล่าวว่าต้องมีการผลักดันคุณค่าทางสังคมมากขึ้นกว่าเดิม
ขณะเดียวกันนะครับทางสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนก็ออกมากล่าวนะครับอันนี้โค้ชผมพูดว่าเราจะไม่ยอมให้บริษัทหรือบุคคลใดใช้เมืองหลวงของจีนเป็นเวทีในการใส่ร้ายป้ายสีภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบอกด้วยว่าบริษัทดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามการทำการแสดงในกรุงปักกิ่งต่อจากนี้ไปที่ผ่านมาบริษัทเสี่ยวเกาคัลเจอร์เคยมีประเด็นกับทางการจีนมาก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021บริษัทนี้เคยเจอค่าปรับ 200,000 หยวนไปแล้วคุณสมพศฐานเผยแพร่โฆษณาที่มีนักแสดงตลกโปรโมทแบรนด์ชุดชั้นในด้วยข้อความที่ทางการจีนอ้างว่าลดคุณค่าของผู้หญิงแต่สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ทางบริษัทกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นช่องโหว่สำคัญในการบริหารจัดการแล้วก็ได้ยกเลิกสัญญาจ้างหลี่ห่าวซื่อไปแล้วขณะที่รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้แต่การก็มีรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ได้แบนบัญชีของนักแสดงคนนี้ไปแล้วด้วย
ครับผมจริงๆแล้วการเล่นมุกจิกกัดในลักษณะนี้เราก็เห็นกันบ่อยนะในประเทศหลายๆประเทศแต่ว่าพอไปเกิดในประเทศจีนนะฮะก็เป็นเรื่องบันดาลขึ้นมานั่นเองนะครับไปดัชนีหุ้นบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
ดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น409จุดนะครับปิดที่ 33,421 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น49จุดนะครับปิดที่ 4,159 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น158จุดปิดที่ 12,500 จุดนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจอีก2ข่าว2สำข่าวนะฮะก่อนที่จะไปถึงรายงานเรื่องสุดท้ายครับคุณนพรัตน์
มีเรื่องของข่าวที่ขึ้นทีวีทั้งวันเร็วนี้เราก็เห็นนะครับ เรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกนพระชายาเขาบอกว่าเผชิญการขับรถไล่ล่าครั้งเรียกว่าหายนะเลยคุณสมพศซึ่งเกี่ยวข้องกับช่างภาพปาปารัสซี่ระหว่างร่วมงานมอบรางวัลในนิวยอร์กนะครับตามการเปิดเผยของโฆษกของเจ้าชายในวันพุธรอยเตอร์ร่างรายงานอ้างอิงจากโฆษกของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังที่ทั้งสองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของ Miss Foundation for Women ในนิวยอร์กซึ่งเมเกนได้รับรางวัลจากผลงานของเธอและมีภาพถ่ายเธอให้เห็นเจ้าชายแฮร์รี่ตัวเมเกนและโดเรียแร็กเลนแม่ของเมเกนอยู่บนรถแท็กซี่ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมาแถลงการของโฆษกระบุด้วยครับว่า Duke and Duchess แห่ง Sussex และ Raglan เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขับรถไล่ล่าที่เกือบกลายไปเป็นไหนะด้วยน้ำมือของปาปารัสซี่ที่ก้าวร้าวและบอกด้วยว่าการไล่ล่าอย่างไม่ลดละกินเวลากว่า2ชั่วโมงนะครับและเกือบจะเกิดเหตุรถพุ่งชนกับรถคันอื่นรวมทั้งผู้คนบนทางเท้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กอีก2นายด้วยก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วนะครับ
ครับผมจากเรื่องการคุกคามของปาปารัสซี่มาที่การคุกคามของปัญญาประดิษฐ์บ้างนะครับคุณปรัตก็มีการจัดทำผลสำรวจนะครับโดย Reuters แล้วก็ Ipsos นะครับแล้วก็มีการไปสอบถามความเห็นชาวอเมริกัน 4,000 กว่าคนในช่วงวันที่ 9 ถึง 15 พฤษภาคมนะครับแล้วก็พบว่า 61% ของชาวอเมริกันเนี่ยเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาตินะครับมีเพียง 22% เท่านั้นที่ไม่เชื่อเช่นนั้นส่วน 17% ยังไม่แน่ใจนะครับนับตั้งแต่ Chat GPT แล้วก็บริษัท Open AI เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเติบโตรวดเร็วที่สุดตลอดการก็เป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยพากันกระโจนเข้าสู่การแข่งขันทางด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่ในขณะนี้นะครับสร้างความกังวลเรื่องการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็มีกระแสเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยี AI นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
ไปส่งท้ายกันเป็นเรื่องของ AI เช่นกันนะครับเป็นการนำ AI มาผสมรวมกับกีฬานะครับนักวิจัยชาวอเมริกันสร้างหุ่นยนต์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติในประเทศฝรั่งเศสชื่อว่าโลโบคัพในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเตะฟุตบอลได้โดยใช้ชื่อว่า Artemis ซึ่งย่อมาจาก Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability มีส่วนสูง142 ซม.และหนัก38 กก.ค่ะ นักวิจัยกล่าวว่า Artemis เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ Humanoid หรือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาจากพื้นฐานร่างกายมนุษย์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถวิ่งได้นอกจากนี้พวกมันยังสามารถกระโดดและเดินบนพื้นผิวประเภทต่างๆได้โดยไม่เสียการทรงตัวและยังสามารถเตะลูกบอลและยืนทรงตัวอยู่ได้แม้ถูกเตะหรือถูกปะทะก็ตามค่ะวิศวกรผู้สร้างหุ่นยนต์นี้กล่าวว่าหุ่นยนต์ Artemis สามารถเดินด้วยความเร็ว 2.1 เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้มันเป็นหุ่นยนต์ Humanoid ที่เดินได้เร็วที่สุดในโลกนักวิจัยกล่าวว่าเป้าหมายของโครงการคือการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยพวกเขาได้สร้างแบบจำลองอุปกรณ์ที่ควบคุมหุ่นยนต์ติดไว้กับกล้ามเนื้อมนุษย์และ Artemis จะใช้เซ็นเซอร์และกล้องหลายชุดเพื่อช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่และจัดตำแหน่งได้เองค่ะเดนนิสฮองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมของ UCLA และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และกลไกของมหาวิทยาลัยอธิบายถึงเหตุผลที่ Artemis สามารถทรงตัวได้ดีแม้ในขณะเดินและวิ่งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบว่าเป็นเพราะเท้าทั้งสองข้างของหุ่นยนต์ไม่ได้แตะพื้นในขณะที่เคลื่อนไหวและว่านี่เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ไม่มีใครเหมือนค่ะนักวิจัยกล่าวอีกว่าความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่าง Artemis กับหุ่นยนต์ Humanoid ตัวอื่นก็คือมันถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแทนที่จะใช้ไฮดรอลิกส์จึงทำให้หุ่นยนต์ทำงานเงียบและสมบูรณ์ขึ้นทีมวิจัยผู้อยู่เบื้องหลังยังคงทำการทดสอบหุ่นยนต์ Artemis ต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโรโบคัพระดับนานาชาติในเดือนกรกฎาคมที่เมืองบอร์โดประเทศฝรั่งเศสนักศึกษาซึ่งร่วมทำการวิจัยครั้งนี้มักจะพาหุ่นยนต์ไปเดินเล่นรอบๆสนาม UCLA และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพวกเขาจะต้องพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของหุ่นยนต์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะศาสตราจารย์ฮองจาก UCLA กล่าวว่าหากไม่สามารถทำให้หุ่นยนต์เตะฟุตบอลได้แล้วจะสามารถทำให้หุ่นยนต์เหล่านี้ทำสิ่งอื่นๆที่สำคัญกว่าเช่นการช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไรเขาชี้ว่าเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้สำหรับหุ่นยนต์เล่นฟุตบอลยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือในการดับเพลิงและปฏิบัติการภัยพิบัติต่างๆอีกด้วยค่ะจัสตินควอนสมาชิกคนหนึ่งในทีมกล่าวว่าเป้าหมายส่วนตัวของเขาก็คือการผลิตหุ่นยนต์ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้และว่าการที่ได้เห็นหุ่นยนต์เหล่านี้ช่วยผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปสู่อีกระดับหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆเหมือนกับการที่ได้เห็นความฝันที่กำลังใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพสคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันเห็นข่าวสองข่าวสุดท้ายต่อกันมันไปด้วยมันโพชี้ว่าเลยนะคะคนอเมริกันเกรงว
่
าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามา
ใช่
ไหมคะแต่ต่อแต่ข่าวสุดท้ายปัญญาประดิษฐ์กำลังจะลงสนามฟุตบอล
กำลังจะลงสนามให้ไปคุกคามกันเองอยู่ให้ไปคุกคามกันเองอยู่ในสนามบอล
คนพัฒนาไปฮะคนนั่งใช้ก็กลัวไปฮะ
อันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีนะเพราะว่าก็เป็นการฝึกคือได้ทั้งฝึกให้คนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เอาไปใช้งานเนี่ยโดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรไม่ได้ทำให้มีคนตกงานด้วยนะฮะอ
ัน
น
ี้เป็นการมองบวกที่ดีแต่ผมเห็นแล้วผมคุณในภาพแล้วผมนึกถึงหนังเรื่อง Terminator
ค่ะดิฉันกลัวว่า Usain Bolt จะมีคู่แข่ง Artemis จะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเป็นเจ้าลมกรดสักวันไหมคะ
อ่าฮะหรือว่าต่อไปใครนะเลียวเนลเมสซี่อาจจะต้องมีคู่แข่งเป็นหุ่นยนต์อัน
นี้เขาเป็นโรโบคัพไงนั้นก็คงเป็นนะเป็นโรโบอย่างเดียวนึกถึงประเภทเราเล่นรถแข่งแล้วกดเอามือกดอะไรเงี้ยมั้งฮะคงไม่แข่งกับคนหรอก
แต่ก็ดีนะเพราะว่าเราตั้งโปรแกรมให้เขาเตะบอลอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเตะบอลอยู่แล้วไปต่อยมวยด้วยอะไรเงี้ยไม่มี
ก็แล้วแต่คนพัฒนานะเขาจะแบบนึกว่างๆจะพัฒนาอะไรต่ออันนี้ต้องดูไปนะครับ
ใช่ค่ะกลัวว่าวันหนึ่งเอ๊ะเราจะต้องมีเวลาเราดูบอลเราก็มี VAR พิสูจน์นะอันนี้ไม่รู้จะมีเครื่องยนต์อะไรพิสูจน์ว่าที่ลงเล่นเนี่ยคนหรือหุ่นยนต์เนี่ยที่ทำสถิติได้ดีขนาดนี้อะไรทำนองนี้ ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
ค
ถือว่ามันก้าวไกลมากนะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์กับการที่มีผู้ช่วยเราทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นก็น่าเห็นใจและเข้าใจว่าคนที่กลัวว่าจะมี จ้าหน้าที่บางส่วนหรืองานบางลักษณะที่จะไม่ใช้คนแล้วนี่ก็น่าเห็นใจว่ามันคงเป็นอย่างนั้นและเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะ
ใช่ครับมีงานหลายๆอย่างที่ตอนนี้เขาพูดถึงนะอย่างยกตัวอย่างงานเก็บขยะซึ่งสามารถเอาหุ่นยนต์มาใช้ได้แทนคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะทำงานแบบนี้แล้วหรือว่างานที่ใช้ต้องอันตรายอย่างเช่นไปเก็บกู้ระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่างานดับเพลิง
อ
ันนี้ก็มีการพูดถึงว่าจะนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะต้องเข้าไปทำงานแบบนี้นะฮะ
ในกรณีนั้นก็สับสนนะฮะไม่เดือดร้อนเราเพราะเราก็ไม่ได้อยากทำทุกงานที่เขาพูดอยู่แล้วเน
าะใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อนะคะข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณทรงพศ